Тамыздың 18 күні Теміртаудағы 9-шы мектептің 146 оқушысының шағымын қараған қалалық сот судьясы Владимир Корнев шешім шығарды. Судья оқушылар шағымын қанағаттандырмай тастады. Бұл ақпаратты Азаттыққа қалалық соттың баспасөз хатшысы Айнұр Қалмағанбетова растаған болатын.
Бүгін оглашать етіпті, иск отказали. Қазір решение күшіне енген жоқ қой. Ол бүгін ғана шығарылды. 15 күннен кейін күшіне енеді.
Дед қалалық сот өкілі. Біз бұл шешімге қатысты шағымданған оқушылардың өзіне хабарласқан едік. Олар Азаттық тілшісімен телефон арқылы сұхбат барысында соттың шешім шығарып қойғанынан бейхабар екендіктерін жеткізді. Өйткені өздерінің адвокаттары ауырып қалғандықтан олар судьяға сот отырысын кейінге шегеруді сұраған екен. Дегенмен судья өзге шешім шығарып отыр. Бұған қатысты оқушылар олардың биліктен қорқып отыр деген пікір айтады.
Вы знаете, какое идет действительно давление, психологическое, моральное на всех. Не согласился ни один адвокат в нашем городе работать. Это очевидно, что просто боятся властей.
Дит шағымданушылардың бірі 9-шы мектептің 10-шы сынып оқушысы Екатерина Гибадулина. Ол сондай-ақ өзінің алған бетінен қайтпайтындығын атап өтті.
Ну, если есть возможность какая-то что-то еще добиться, то никакой другой школы не может идти речи.
Ал ендігі біз сөйлескен оқушылар амалдың таусылғандығын өзге мектеп іздестіретіндігін айтып отыр. Дегенмен оқушылардың адвокаты Нұрхан Жұмабеков әлі апелляциялық керек болса кассациялық шағым түсіретіндігін жеткізді. Айта кету керек, Теміртауда жаз басында басталған мектеп дауы әлі де қызып отыр. Белгілі болғандай, сотқа шағымданған бірқатар ұстаздар қалалық білім беру басқармасының шешімімен жұмыстан шығып қалған. Азаттыққа түсініктеме берген 9-шы мектептің мұғалімі Светлана Арещенко өзінің жұмыссыз қалғандығын тамыздың 18-і күні білген.
Основание для увольнения заявление, поданное в суд города Теміртау.
22 жылдан бері орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп келген ұстаз енді не істерін білмейді. Ал оның пікірінше өздерін өзгелерге сабақ болсын деген ниетпен жұмыстан шығарып отыр екен.
Нас уволили, чтобы остальные написали заявление о переводе в другую школу. Допустим, после моего увольнения работники уже вынуждены писать переводы.
Осылайша білім басқармасындағылар өздерінің дегеніне жетіп отыр дейді бүгінде жұмыссыз қалған ұстаз. Бұл ақпаратты растаған қалалық білім басқармасының басшысы Татьяна Зорина өз әрекеттерінің заңды негізі бар екендігін айтып отыр.
Уволили только двоих. Вполне законно. Дело в том, что
екі мұғалімді жұмыстан шығардық заңды түрде. Білім басқармасының 30 мамыр күнгі бұйрығына сәйкес мұғалімдерге 1 маусымнан 10 тамызға дейін уақыт берілген болатын. Олар осы уақыттың ішінде жаңа басқа мектептерге көшіп, өзіне тиесілі сағаттарын анықтап алу керек еді. Уақыт өтті. Ешкім бұл бұйрыққа бағынғысы келмеді. Сондықтан біз осындай қатаң шараға баруға мәжбүр болдық. Біз қаладағы барлық мектептің директорларына өздеріндегі бос орындарды 9-шы мектептің мұғалімдері үшін ұстап отыруды тапсырған едік. Енді олар да мұғалімдерсіз отыра бермейді ғой. Сабақ басталуына 10 күн ғана қалды. Сондықтан біз барлық ұстаздарға тамыздың 18-і күнгі кешкі сағат 6-ға дейін уақыт бердік. Келгендері жұмыспен қамтылады.
У них завтра уже нет. Сегодня всем сказали, что сегодня до 18:00 мы всех ждем без проблем.
Дейді Азаттыққа түсініктеме берген білім беру басқармасының жетекшісі. Оның сөзінше 9-шы мектепте жұмыс істеген 53 ұстаздың 2-і жұмыстан шығарылған, ал қалғандарының басым көпшілігі өзге мектептерге көшу туралы арыздарын алып келген екен. Ал өз мектептерінен кетпеймін деген қалған 10 шақты мұғалімнің арызы қазір сотта қаралып жатыр. Оларға қатысты сот тамыздың 25-і күні шешім шығаруы мүмкін. Естеріңізде болса, Теміртау қаласының әкімшілігі қаладағы орыс тілді 2 мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырмақ болған. Жергілікті әкімшілік қазақ тілді балалар оқитын мектеп мектептер толып кеткендіктен осындай әрекетке барып отырғанын, ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз екендігін айтады. Қала әкімшілігінің бұл шешімімен нөмірі 16-шы мектеп ұжымымен оқушылары келіскенімен нөмірі 9-шы мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары қарсылық танытып, сот процесі бір айға жуық уақыт өтіп жатыр. Қалалық білім беру басқармасының шешіміне қанағаттанбай сотқа шағым берген арызданушылар өздері түйткілді деп санайтын бірнеше мәселені алға тартады. Біріншіден, нөмірі 9-шы мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары бұл әрекетті тілдік негізде кемсітушілік деп таниды. Екіншіден, лицей дәрежелі ұжымның жай мектепке ауысуын құп көрмейді. Үшіншіден, әкімдік ұсынған нөмірі 14-ші мектептің қазірдің өзінде оқушыға толы екенін уәж ретінде көлденең тартып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.